สวัสดีครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมยังอยู่กับห้องข่าวรัฐสภาชาแนลนะครับช่วงนี้เจอกันในประเด็นเป็นข่าวครับท่านผู้ชมครับมันมีประเด็นทางสังคมนะครับเกี่ยวกับบุคคลและหลายคนที่ใช้บริการทางสาธารณสุขนะครับในโรงพยาบาลของรัฐเราจะพบว่าเอ๊ะบุคคลที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ครับจะคุณหมอก็ดีจะพยาบาลก็ดีครับกับผู้ป่วยดูมันไม่ค่อยบาลานซ์กันงานมันเยอะหรือว่างานมันล้นครับสองคำนี้มันต่างกันนะครับมันเยอะกับมันล้นเนี่ยคือมันเป็นยังไงวันนี้ครับแขกรับเชิญของผมเมื่อกี้เห็นแล้วหลายคนคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีจากโลกโซเชียลนะครับคุณหมอวีครับนายแพทย์วีรพันธ์สุวรรณไมครับสมาชิกวุฒิสภาตอนนี้นั่งอยู่กับผมครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
สวัสดีครับคุณเกรียงครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
อย่างประเด็นที่ผมจะชวนคุณหมอคุยกันในวันนี้เลยงานมันเยอะหรือว่ามันล้นมันต่างกันครับคุณหมอสองคำนี
้ครับ
มันเยอะหรือมันล้นฮะ
ถ้าในความคิดผมคิดว่ามันล้นไปแล้วครับ
มันล้นไปแล้ว
คือมันล้นออกมาจนมันไม่มีที่จะทำให้เราอยู่กันได้อย่างมีความสุขสบาย
ถ้ามันล้นผมถามคุณหมอกลับเลยนะครับปัจจุบันการผลิตบุคลากรในการแพทย
์ครับ
เข้าไปซัพพอร์ตเนี่ย
ครับ
ไม่ทันนะ
ไม่คือพูดอย่างนั้นก็ถูกอาจจะถูกต้องในแง่มุมหนึ่ง
ครับ
นะครับคือการผลิตกำลังเพิ่มเนี่ยเราต้องการอยู่แล้วเพียงแต่ว่าทั้งแพทย์ในที่นี้ผมขอพูดทั้งหมดทั้งบุคลากรสาธารณสุขแต่ผมอาจจะยกตัวอย่างแพทย์เยอะหน่อยก็แล้วกันนะครับ
ครับ
แพทย์พยาบาลเภสัชนักกายภาพผู้ช่วยพยาบาลผู้ช่วยเหลือคนไข้คนเข็นเปรย์ผมรวมหมดเลยนะ
คือเดินเข้าไปในโรงพยาบาลเนี่ยทุกตำแหน่ง
บุคลากรเนี่ยล้นทุกคนขาดทุกคนคุณเกรียงเชื่อไหมว่าผมเคยพาคุณพ่อผมไปตรวจ
ครับ
ในฐานะที่ผมเป็นหมอนะฮะแต
่
ว่าผมออกจากราชการละผมพาคุณพ่อไปตรวจเนี่ยคนที่เข็นคุณพ่อผมเนี่ยยังต้องรอเป็นชั่วโมง
ฮะ
รอเป็นชั่วโมงเขาบอกรอรถเข็น
เกือบเลยเหรอเป็นชั่วโมงเลยเหรอ
เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมทำง่ายสุดคือผมไปเข็นเองผมก็เลยไปเข็นเองเข็นไปห้องเอ็กซเรย์เข็นกลับมาตรวจทำด้วยตัวเอง
อันนี้ด่านแรกเลยนะ
ฮะ
จอดรถทางขึ้นโรงพยาบาลเนี่ยจะเจอเจ้าหน้าที่เปนี่แหละ
ใช่
มารับ
ครับแต่ว่าวันนั้นคือเราขึ้นไปตรวจเรียบร้อยแล้วแล้วคุณหมอเนี่ยสั่งเอ็กซเรย์แล้วทีนี้จากห้องตรวจจะไปห้องเอ็กซเรย์เนี่ยมันจะต้องใช้รถเข
็
นนำไปซึ่งผมไปเข็นเองนี่ก็แสดงได้เลยอย่างหนึ่งว่าแม้แต่คนเข็นเปลยังขาดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการผลิตออกมาเพิ่มช่วยเนี่ยมีประโยชน์แน
่
แต่ปัญหาที่สำคัญกว่าการได้กำลังเพิ่มอ่ะผมคิดว่ามันคือการกระจายตัว
ทำไม
คืออย่างสมมติว่าจะยกตัวอย่างเป็นแพทย์นะครับแพทย์เนี่ยในประเทศไทยตอนนี้มีอยู่ประมาณ 70,000 กว่าคนในขณะที่ประชากรไทยเนี่ย67ล้าน
ตีร่วมเกม70ล้าน
ตีว่า70ล้าน
ครับ
ถ้าเราไปดูตัวเลขขององค์การอนามัยโลกที่เขาบอกว่าสัดส่วนที่เหมาะสมสำหรับแพทย์ต่อประชากรเนี่ยควรจะเป็นเท่าไหร่หรือเราถึงจะบริการสุขภาพได้ดี
ครับ
ปรากฏว่าองค์การอนามัยโลกเนี่ยบอกว่า1ต่อ 1,000 เอ้าก็ถูกสิฮะประเทศไทย 70,000 ต่อ70ล้านก็1ต่อ 1,000 มันถูกแล้วทำไมเรายังบอกว่าล้นมืออยู
่ทำไม
เหตุผลก็เพราะว่าแพทย์ส่วนใหญ่กระจายไม่กระจายตัวเป็นการแพทย์ที่กระจุกตัวอย่างถ้าคุณเกรียงเดินอยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับสัดส่วนแพทย์ต่อประชากรเนี่ย1ต่อ500แต่ถ้าคุณเกรียงไปถึงบึงกาฬ1ต่อ 6,000
ผมว่าท่านผู้ชมปฏิเสธไม่ได้ครับ อย่างในกรุงเทพเนี่ยหากป่วยกระดูกโรงพยาบาลไหนดีมันช็อปได้เลยครับ
ช็อปได้เลย
มันช็อปได้เลย
ถูกต้อง
แต่ผมว่าจากบึงกาฬเนี่ยถ้าป่วยเงี้ยแม่หมอเฉพาะทางมีไหม
มีไหมวันนี้จะมีได้เจอหมอไหมมันต่างกันเยอะเพราะฉะนั้นปัญหาที่บอกว่าไม่พอเนี่ยโอเคถูกต้องส่วนหนึ่งผมถึงบอกว่าถูกต้องส่วนเดียวแต่การกระจายเนี่ยสำคัญกว่า
ครับ
เราจะต้องทำยังไงให้แพทย์ที่กระจุกอยู่ในกรุงเทพเนี่ยหรือหัวเมืองใหญ่ๆเนี่ยกระจายไปให้ทั่วประเทศให้มันเป็นสัดส่วน1ต่อ 1,000 หรือใกล้เคียง1ต่อ 1,000 เนี่ยทั่วประเทศ
ผมเรียนถามคุณหมอแล้วกันประเด็นนี้อาจจะถามคือผมไม่ใช่ผู้สันทัดกรณีนะ
ครับ
แต่คุณหมอน่าจะเริ่มต้นจากการเป็นนักศึกษาแพทย์แล้วก็มาแพทย์จนมาบรรจุแล้วก็เห็นเพื่อนในแวดวงเนี่ยผมถามแบบคนไม่รู้แล้วกันผมเชื่อว่าหมอบางคนอยู่ชายขอบอย่างเงี้ยเขาก็อยากเข้าเมืองครับคุณหมอครับ
เอาแน่นอนครับมันเป็นธรรมดาของคนเนาะ
ครับ
ผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าคุณหมอที่ทำงานราชการเนี่ยและยินยอมที่จะไปอยู่ชายขอบเนี่ยพวกเราต้องให้ความสำคัญกับเขานะ
ครับ
เขาเสียสละนะฮะเขาเสียสละทีนี้การที่เขาไปเสียสละอย่างนั้นเนี่ยด้วยอุดมการณ์ที่แรงกล้าพระบิดาบอกว่าฉันต้องการให้เธอเป็นคนด้วยฉันไม่ได้ต้องการให้เธอเป็นแพทย์อย่างเดียวไอ้คำพูดเหล่านี้มันติดอยู่ในจิตใจของแพทย
์ครับ
เพราะฉะนั้นเวลาที่เราเรียนจบไปเนี่ยเราจะไปอยู่ตามชายขอบเราจะอยู่ได้อย่างแบบโอ้โหเราสู้เราเต็มที
่เงินไม่เยอะเหมือนในเมืองหรอก
ไม่เยอะแต่ทีนี้พออยู่ไปฮะคุณเกรียงครับคุณหมอแต่งงานมีลูก
ครับ
ลูกสำคัญไหม
สำคัญ
เราเสียสละคนเดียวตอนนี้เราเสียสละทั้งครอบครัวนะ
ครับ
ไปอย่างนั้นยังไม่พอลูกก็ไม่มีที่จะเรียน เวรอยู่คนเดียวเพราะแพทย์น้อยอยู่มันทุกวัน
ครับ
หรืออาทิตย์นึงอยู่สัก5วัน
เหมือนครูเลยสอนทุกวิชา
ใช่คุณภาพชีวิตไม่มีเลยขอความก้าวหน้าทางการวิชาชีพก็ไปไม่ได
้ขอยังไง
อย่างเช่นว่าเราจะเติบโตอยากจะไปเรียนต่อ
มันไปไม่ได้
มันไปไม่ได้เพราะฉะนั้นมันจะสตั๊กอยู่ตรงนั้นอะเงินขอค่าเครื่องมือแพทย์บางอย่างผู้ใหญ่ก็ไม่ยอมไม่ได้อนุมัติมาถามว่าด้วยอุดมการณ์ของเราตอนนั้นเราไปอยู่โอเคแหละปีแรกอยู่ได้ครับ5ปี10ปีมันจะเหลือไหมครับ
ผมถามกลับกันเลยอ่ะ
อืม
จากคนเคยอยู
่อืม
เอาที่ถึงบอกตอบได้นะ
ครับ
และหลายคนที่เขาเคยอยู่เนี่ย
ครับ
เลือกได้เขาจะกลับไปไหมอ
ันนี้ผมคิดว่าต้องถามท่านผู้ชมเลย ใช่ไหมว่าถ้าท่านโอเคแหละท่านจะบางคนก็จะบอกว่าโอ้ยเป็นหมอก็คุณเลือกมาเรียนเองนี
่
ถูกต้องครับเราเลือกมาเรียนเองแต่ให้เลือกสมมติว่ามีช่องทางให้เลือกกันแล้วกันระหว่างโคตรลำบากกับสบายสบายเลี้ยงครอบครัวได้มีความสุขมีหน้ามีตาสะดวกในสังคมเอาจิตใจคนปกติเนี่ยเลือกอะไร
ผมว่ามันชัดเจนในคำตอบ
มันชัดเจน
ผมถามกลับเลยจากที่คุณหมอบอกเนี่ยกระจุกกับกระจายเนี่ย
ครับ
ในเมื่อปัจจัยมันเป็นอย่างเนี้ยพื้นฐานเลยนะ
ครับ
มันจะกระจายออกไปยังไง
วิธีก็คือเราจะต้องมีสวัสดิการตามออกไปคือคุณหมอที่ไปเนี่ยที่ยอมไปเสียสละตัวเองเพื่ออุดมการแบบนั้นแล้วเนี่ยเขาควรจะได้รับบางสิ่งบางอย่างที่มากกว่าคนที่กระจุกถูกไหมครับ
ยกตัวอย่างเช่นควรได้
ยกตัวอย่างเช่นเอาเงินเดือนเงินเดือนเนี่ยมันยากเพราะมันขึ้นกับกพ.
ครับ
นะครับแต่อาจจะต้องมีเงินเพิ่มพิเศษบางอย่างไหมให้เขาเบี้ยตะเข็บชายแดนไหมความลำบาก
ทุกคนไม่มีหรอ
คือมันมีแต่มัน
น้อย
มันยังถือว่าเป็นสวัสดิการที่ไม่เพียงพอที่จะดึงดูดใจให้เขาอยู่ต่อ
มันมีคำหนึ่งอ่ะผมเชื่อว่าคุณหมอน่าจะเคยผ่านอารมณ์นี
้
และบุคลากรจริงๆเพื่อนผมก็เป็นแพทย์เคยผ่านอารมณ์นี้รอใช้ทุนหมดเมื่อไหร่บินทันที
ก็ส่วนใหญ่ก็คิดอย่างนั้นเพราะว่าโอ้เราจะอยู่ทำไมฮะจังหวัดเรามองออกไปนอกหน้าต่างเราเห็นแต่ทุ่งหญ้างานก็หนักนอนแทบไม่ได้นอนอยู่คนเดียวพี่ไม่มาช่วยดูแล
ถ้ามีสวัสดิการอย่างที่คุณหมอบอกผมเนี่ยเพิ่มเงินนิดหน่อย
เพิ่มเงินให้เขาอยู่ได
้ไม่ต้องมากจนเกินไปใช่ไหม
เอาโอมากไม่ได้เพราะว่าก็เอาพอเหมาะพอสมให้เขาอยู่ได
้แต่อาจจะมากถ้าบรรจุในเมืองระดับนึง
ถูกต้อง
ถ้าใช้ขอบคุณควรได้สิทธิประโยชน
์ถูกต้องครับสาขาขาดแคลนเงี้ยโอทีต้องควรจะมากกว่าสาขาอื่นถูกต้องไหมฮะอย่างผมเป็นหมอผ่าตัดสมองเงี้ยมีการวิจัยว่าแพทย์ผ่าตัดสมอง1คนทำงานเท่ากับแพทย์3คนแต่ได้ OT ที่ระดับเท่ากันใครจะเรียนผ่าตัดสมอง
มาโรงพยาบาลเอกชนดีกว่าครับค
ุ
ณหมอ
ใช่ไหมฮะ
อันนี้ผมพูดชัดๆเลยนะ
ใช่
คือเราไม่มาแบบโกหกพูดกัน
นี่เราพูดกันความเป็นจริง อุดมการคือเวลาที่เราพูดถึงการแพทย์เนี่ยผมติดอยู่นิดเดียวคืออันนี้ต้องเคลียร์ให้ฟังตั้งแต่ต้นรายการเลยว่าแพทย์ทุกคนมีอุดมการนะ
ครับ
แน่นอนผมเชื่อว่าแพทย์ทุกคนมีอุดมการแต่ประชาชนพอฟังว่าเฮ้ยแพทย์พอแพทย์พูดเรื่องเงินแพทย์พูดเรื่องความสะดวกสบายเนี่ยเฮ้ยคุณทิ้งอุดมการณ์แล้วเหรอคุณละทิ้งสิ่งที่คุณตั้งใจมาเป็นเองเหรออันนี้ต้องบอกไม่ใช่นะครับ
ผมว่าคำถามคุณหมอตอนแรกได้คำตอบต่อให้ไม่เป็นหมอก็เถอะ
ใช่
ใครก็ถ้าเลือกได้
ใช่
เขาจะเลือกแบบนั้น
ใช่ครับแล้วเราหมอมีทางเลือกด้วยเพราะว่าเราเป็นคนส่วนใหญ่เป็นคนฉลาดใช่ไหมครับโอกาสในอนาคตมันหาได้อยู่แล้วคุณจะกลับมาเรียนต่อโทต่อเอกมีโอกาสมากคุณจะมาเติบโตเป็นอาจารย์โรงเรียนแพทย์นำได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางเลือกของเขาอ่ะต้องมีออปชันที่ดีให้เขาได้อยู่ตรงนั้นด้วย
ไอ้กฎหมายที่เกี่ยวกับออปชันทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมไม่แน่ใจคุณหมอจบมากี่ปีนะ
ครับ
วันนั้นจนถึงวันนี้มันเคยขยับไหม
คุณเก่งรู้ไหมว่า
พระราชบัญญัติผมไม่แน่ใจอ่ะว่าคุณหมอจบมากี่ปี
ผมเนี่ยจบแพทย์ปี2542
42
นี่กี่ปีแล้วล่ะนี่68อ่ะ
สัก20กว่าอ่ะ
20กว่าปีแล้ว
เหมือนเดิมเหรอ
พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรมปีอะไรรู้ไหมฮะที่ออกมา2525
ยังใช้อยู่เหรอ
ตอนนั้นผม7ขวบตอนนี้ยังใช้อยู่ใช่ป่ะ
แก้ไขปรับปรุงไหม
มีบ้างมีบ้างแต่พระราชบัญญัติฉบับนี้ใช้ตั้งแต่2525
โอ้ตอนนั้นก๋วยเตี๋ยวชามเราไม่กี่สตังค
์
คร
ับ ใช่แพทย์ก็ยังใช้กฎหมายฉบับนี้อยู
่
ครับ
ต้องแก้ใช่ไหม
มีอะไรที่ต้องศึกษาเยอะแล้วกันต้องอาจจะต้องมีการปรับปรุงมีการพัฒนาซึ่งจริงๆแล้วพวกเราก็ช่วยกันอยู่แหละทุกคนก็พยายามจะช่วยกันเพียงแต่ว่าผมว่ามันมีหลายปัจจัยแหละที่ทำให้เราดำเนินการต่อไปไม่ได้แต่ผมมีความมั่นใจตัวเองส่วนหนึ่งนะว่าในรอบนี้ที่เข้ามาเนี่ยอนุกรรมธิการของผมเนี่ยจะศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังและพยายามจะหาคำตอบแต่ละคำถามนี้ให้ได้เพื่อที่จะไปไกด์ส่งเป็นแนวทางให้ทางรัฐบาลเป็นการช่วยรัฐบาลอีกทางหนึ่งไว้อย่างนั้น
ผมเชื่อว่าใจมันก็มีนะครับคุณหมอครับ เราไม่ว่าชายขอบไม่ดีนะครับแต่เป็นเรื่องจริงที่เราคงจะต้องพูดความจริงกันว่าถ้าไปบรรจุชายขอบเนี่ยใจในการใช้ทุนให้หมดเนี่ยมันต้องมีแน่ๆผมเชื่อว่ามีแน่ๆอันนี้ไม่ปฏิเสธพูดกันนะครับ แต่ถ้ามีสวัสดิการที่ดีขึ้นไอ้ใจที่คิดว่าทุนจะต้องหมดวันนั้นวันนี้เนี่ยมันจะน้อยไปใช่ไหม
โอ้น้อยไปแน่นอนคือถ้าเราผมว่าขับที่อยู่ได้นะขับใจอยู่ยากที่สุด
พยาบาลก็เหมือนกัน
ถูกต้องทั้งหมดนะฮะคือถ้าเราไปอยู่ในที่ที่โอเคละมันไม่ได้สะดวกสบายมากแต่เราทำงานด้วยความสุขเนี่ยผมว่าเขาก็อยู่ได้เพราะว่าใจมันสำคัญใช่ไหมครับคุณหมอที่ไปอยู่ชายแดนชายตะเข็บไม่ต้องชายตะเข็บหรอกจังหวัดที่หรืออำเภอที่มันแบบไม่มีความเจริญไม่มีห้างให้เดินสมัยก่อนไม่มีเซเว่นอีเลเว่นด้วยซ้ำไปนะขออนุญาตสมัยก่อนไม่มีคอนเวเนียนสโตร์ด้วยซ้ำไปผมก็อยู่ได้ยังมีความสุขเอาพี่ดูแลดีมีเงินพอสมควรเรารู้อนาคตเดี๋ยวเขาจะส่งเราไปเรียนต่ออะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ได้เดี๋ยวนี้โอ้โหจะเรียนก็ยากเงินก็น้อย
มันล้านกันไหมสมมติสวัสดิการดีทั้งหมดนะครับท่านผู้ชมครับต้องถามคุณหมอนะแล้วเกิดว่าขวัญกำลังใจมีรู้ว่าโอเคละเราไม่หนีทุนหรอกเราอยู่สักพักนึงอยู่ไปเราพออยู่ได้เพราะว่าสวัสดิการหลวงดูแลดี
ใช่
คนไข้น่ารักอะไรประมาณนั้นพอถึงเวลาเราขอย้ายบุคลากรที่จะเข้าไปแทนเนี่ยมันทันกันไหมถ้าทั้งหมดมันเป็นรูปอย่างเงี้ย
คือถ้า
เพราะทุกคนนี้เราเข้าใจว่าคนเรียนหมอน้อยมากเลย
คือหมอเนี่ยจบปีละ 2,800 คนโดยเฉลี่ยประมาณก็แบบตีละ 3,000 ถือว่าน้อยไหม70,000 ต่อ 70ล้านก็โดยสัดส่วนไม่น้อยหรอกแต่ถามว่าจบมา 3,000 ทำอะไรจบมา 3,000 ถ้าเขาไปรับราชการหมอผมยกตัวอย่างเขาอาจจะได้เงินเดือนสัก 3-40,000 บาทสมมุตินะฮะแต่ถ้าจบมาแล้วเขาตัดสินใจว่าเขาไปเปิดคลินิกไปทำเอกชนไปเสริมความงามเขาได้สัก 2-3 แสนต่อเดือนมันค่อนข้างจะเป็นคำตอบที่สำหรับปุถุชนคนทั่วไปเนี่ยเลือกได้ง่ายเลยว่า
5เท่านะ
มีงานวิจัยว่าประมาณ6เท่า
6เท่า
ประมาณ6เท่า
ว่าสิคลินิกเต็มเลยในกทม.
ใช่ครับ
เยอะมาก
รายได้เขามากกว่า6เท่าอ่ะครับในขณะที่ชีวิตเขาสบายนอน2ทุ่มไลฟ์เวิร์คไลฟ์บาลานซ์
คือไม่ต้องรอมือถือดังตามวิ่งขึ้น
ใช่
เคสฉุกเฉิน
อันนี้แปลว่าน้องเขาก็ไม่ได้นะก็คือมันทุกคนมันมีทางเลือกแต่ว่ามันเป็นหน้าที่ของรัฐทำอย่างไรให้เขาไม่รู้สึกแบบนั้นมากกว่าใช่ไหมครับถ้าเขาแบบเฮ้ยเขามีซีนะมีข้าราชการเขาเติบโตได้เขาได้ต่อเฉพาะทางเนี่ยเขาอาจจะไม่เลือกทางนั้นก็ได้แต่ตอนนี้มันไม่มีอะไรตรงนี้ให้เขาไง
ผมไม่ถามถึงเครื่องไม้เครื่องมือเลยนะนั่นก็เป็นขวัญกำลังใจของหมอเหมือนกันเพราะว่าการรักษาที่ดีเครื่องไม้เครื่องมือมันก็ต้องพร้อมด้วย
ครับ
อันนี้เราพูดถึงขวัญกำลังใจที่จูงใจเท่านั้นเอง
ใช่ครับ
หน่วยเดียวนะครับวันนี้เราก็เถียงกันว่าเงินไม่มีแล้วครับคุณหมอครับ
ใช่
คุณหมอเวลาคุยกับบรรดากรรมาธิการเคยคุยเรื่องนี้ไหมว่าเอ๊ะเราก็อย่างนี้แหละแต่ดูแล้วด้วยปัจจัยหลายอย่างด้านงบประมาณ
คือเรื่องงบประมาณเนี่ยมันเป็นเรื่องที่โดนไปทั้งประเทศใช่ไหม
ใช่ครับ
ทีนี้เนี่ยเราก็ต้องมาสังเกตดูสิว่างบประมาณที่เราใช้ไปโดยไม่จำเป็นเนี่ยมันมีอีกเยอะไหมผมก็ไม่ต้องบอกกระทรวงนะผมพูดนี้คนก็นึกได้แหละว่าอะไรบ้างที่
อะไรที่ควรใช้อะไรที่ไม่ควรใช้
อะไรที่ไม่ควรจะต้องใช้เราอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายงบประมาณที่เหมาะสมที่ถูกต้องมากขึ้นหรือเปล่านะครับ
ด้วยอำนาจของวุฒิสภาไปแตะเงินเขาไม่ได้เลยนะครับ
ไม่ได้ครับเราเขาส่งมาเรายังต้องรีบผ่านให้เขาเลย
ใช่
มันจะไม่นานๆก็ไม่ได้
ใจเราไปครับจะพูดง่ายๆใจคุณหมออยากกระทำนี่แหละ
ใช่ครับ
แต่มันไปมีส่วนเกี่ยวข้องที่เรื่องของเงินเป็นเรื่องสำคัญ
ใช่ครับ
มองยังไง
ก็จริงๆเรื่องหลักๆเนี่ยมันเป็นของฝ่ายบริหารเนาะเรื่องงบประมาณเนี่ยครับวุฒิสภาเนี่ยมีข้อจำกัดด้านเวลานะบางกฎหมายอื่นเรา60วันอะไรเงี้ยแต่เรื่องพระราชบัญญัติงบประมาณมานี่แป๊บเดียวนะต้องส่งคืนเขา
คือไปแตะไม่ได้อะพูด
แต่ไม่ได้
หรือเปล่าก็ไม่รู้
เพิ่มไม่ได้วุฒิสภาไม่มีหน้าที่เพิ่มมีหน้าที่ตัด
ให้ความเห็นเข้าไปเนี่ย
ขอตัดได
้เขาฟังทางนี้ออกทางไหนก็ไม่รู้อะไรเงี้ย
ก็ต้องหน้าที่ของเราผมเชื่อว่าเราช่วยได้ในส่วนที่เราจะศึกษา
ครับ
วางแผนแล้วก็เสนอให้ทางรัฐบาลเนี่ยดูว่าเฮ้ยแผนเรามันโอเคนะเราต้องจูงใจให้ได้ให้เขาเห็นด้วยกับเราให้ได้นั่นคือหน้าที่ของเรา
ผมถามคุณหมอตรงไปตรงมาเลยจริงๆใครที่เป็นแฟนของฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยจะเห็นว่าสัดส่วนของสมาชิกรัฐสภามีหมอไม่เยอะฮะ
ใช่
ไม่เยอะผมใช้คำไม่เยอะนะถ้าเทียบกับสัดส่วนความพยายามเนี้ยมันเคยพยายามมาทุกยุคทุกสมัยแหละแต่ไม่อยากแต่ก็พูดตรงมันยังไม่ถึงฝั่งฝันสักที
ครับ
ยังไง
คือเอาแค่วุฒิสภาเนี่ยเราก็มีแพทย์อยู่4ท่านมีทันตแพทย์ท่านหนึ่ง
จากเป็นร้อยนะ
จาก200ก็ประมาณนี้สัดส่วนก็ประมาณนี้ฮะก็ 2% อ่ะหรือ 2% ถามว่าเราพยายามไหมเราพยายาม แล้วก็ไม่รู้นะโดยส่วนตัวผมมีความหวังว่าคือทุกปัญหามันมีทางออกแน่นอนอยู่แล้วเพียงแต่เราจะจริงจังกับมันมากขนาดไหนผมเป็นคนเป็นแพทย์ที่ผ่านมาอย่างที่คุณเกรียงเล่าให้ฟังอ่ะผมเรียนแพทย์ผมไปใช้ทุนผมไปเทรนนิ่งจบเฉพาะทางผมไปใช้ทุนต่างจังหวัดผมรู้ผมอยู่เวรหนักมากที่สุดมาก่อนมีบางช่วงเวลามี2คนผ่า7โรงพยาบาลในพิษณุโลก
ฮะ
7โรงพยาบาล
ใหญ่มากนะน่ะมีหมายถึงผมเคยขับรถพรหมพิรามมาโอ้โหมันไกลมากเลย
ครับสมัยที่ผมใช้ทุนเป็นแพทย์ผ่าตัดสมองเนี่ยผมอยู่โรงพยาบาลพุทธชินราชในเมืองเนี่ยมีเอกชนอีก 6-7 โรงแห่งคนผ่าตัดสมองมันไม่มีทางเลือกหรอกฮะเจอแต่ผมแล้วมันไม่ได้หยุดดูแต่พิษณุโลกทุกอำเภอเท่านั้นสุโขทัยอุตรดิตถ์แพร่บางทีพิจิตรเขาส่งมาหมดฮะเขาส่งมาทางนี้หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยบางวันเนี่ยผมผ่าเป็น10หัวบางวันผ่าเป็น10หัวผมผ่านมาหมดแล้ว
พูดง่ายๆคนนึงก็เป็นชั่วโมงไง
ก็แล้วแต่โรคบางโรคอาจจะไม่ถึงเช่นอุบัติเหตุสมองอะไรอย่างเงี้ยบางทีถ้าง่ายๆก็ไม่ถึงชั่วโมงแต่ว่ามันก็กินเวลาทั้งวันอะก่อนผ่าเตรียมตัวช่วงผ่าหลังผ่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นก็คือกินเวลาเราทั้งวันสิ่งเหล่านี้ผมผ่านมาหมดแล้วเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยผมรู้ไงว่าปัญหาเนี่ยมันคืออะไรและจริงๆเนี่ยผมคิดวิธีแก้ปัญหาเอาไว้นะผมคิดวางโครงผมพยายามจะนั่งนึกให้ว่าทางการแพทย์เราบุคลากรสาธารณสุขเรามีปัญหาอะไรแล้วผมจะพยายามวางโครงแก้ไขแล้วก็ได้เสนอสภาเป็นยติไปแล้วตอนนี้ที่สภาเนี่ยก็ส่งเรื่องมาที่กรรมธิการเราละเดี๋ยวผมจะขอเวลาทำไอ้สิ่งที่ผมคิดในหัวเนี่ยให้มันเป็นรูปธรรม
เคยผมถามย้อนเลย
ครับ
ตอนที่เราเป็นหมออยู่ตรงนั้นที่แบบโอ้โหมือเป็นระวิงเนี่ยรู้สึกทำไมรัฐไม่ทำอย่างนี้วะเคยคิดไหม
โอ้คิดทุกวัน
อะมันทำ
ได้ทำ
ไ
ม
ไม่ทำ
คิดจนลาออก
คือถ้ามันมีไอเดียในตอนนั้นแล้ว
มันมีไอเดียครับมันคนทำมันรู้ครับปัญหาคือคนที่มาบริหารเนี่ยเขาไม่เคยทำ
คือเรามองว่าโอ้โหปัญหาง่ายมากเลยทำไมไม่แก้อะไรอย่างนั้น
มีหลายปัญหาที่แก้ได้ง่ายมากเลยแต่ไม่แก้อ
ันนี้จากคนทำ
จากคนทำเนี่ยเห็นอยู
่วันนี้จะมาทำ
วันนี้ผมมาช่วยรัฐบาลคิดละเรามีหน้าที่ในการช่วยรัฐบาลคิดเพราะฉะนั้นคิดว่าผมจึงรู้สึกว่าผมมีความหวัง
ครับ
ผมมีความหวัง
ผมถามทิ้งท้ายเลยอ่ะก็อย่างที่คุณหมอบอกผมอ่ะเอาจริงตั้งแต่เวรเปรย์ไล่ไปจนถึงบริหารระดับโรงพยาบาลเนี่ยมันสุดทุกตำแหน่งเนี่ยวันนี้เขาฟังคุณหมอแล้วเขาก็มีความหวังนะครับคุณหมอครับ
ครับ
บางคนบอกว่าแหมก็อยากเห็นน่ะแต่เวลาของคุณหมออันนี้เพิ่งเริ่มสมัยนะแต่ผมก็ต้องบอกจริงๆถ้าเหมือนอายุคนมันก็นับถอยหลังอ่ะ
ใช่
เวลามันจำกัดอ่ะ
เหลือ4ปีครึ่ง
เขาไม่ได้บอกว่าเป็นสว.แล้วจะอยู่เหมือนกำนันผู้ใหญ่บ้าน
ใช่
ยาวไม
่
ใช่วางกรอบตัวเองไว้อย่างไรกับความหวังของคนหมู่มากขนาดนั้นคุณหมอเชิญครับ
ก็จะบอกว่าพี่น้องบุคลากรทางสาธารณสุขทุกท่านครับคือผมมาในฐานะที่เป็นสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยผมมีความตั้งใจจริงๆที่จะมาแก้ปัญหาเพราะว่าผมเนี่ยรู้ปัญหาของพวกท่านอยู่เพราะฉะนั้นทุกคนใจเย็นๆนะเป็นกำลังใจให้กันและกันเราสู้เพื่อประชาชนของเราสู้เพื่อคนเจ็บป่วยของเราสู้เพื่อประเทศชาติของเราแล้วก็ในส่วนที่ผมทำได้ผมยืนยันครับว่าผมจะทำอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ผมมีความมั่นใจครับว่าใน4ปีครึ่งที่เหลือเนี่ยจะต้องมีอะไรบางอย่างที่เป็นรูปธรรมให้ได้นะครับผมจะช่วยรัฐบาลในการคิดวิธีแก้ปัญหาให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเป็นความหวังให้ทุกท่านนะครับแล้วก็อย่าเพิ่งท้อครับพวกเราสู้ไปด้วยกันนะครับ
เดี๋ยวถ้าคุณหมอเคาะนะเห็นแนวทางเอาแบบทำเบื้องต้นเนี่ย มาคุยกันอีกที
ได้เลย
เอาเห็นแนว
นี่ดีไซน์ไว้หมดแล้ว
ดีไซน์หมดแล
้
ว
ไว้โอกาสหน้าเวลา
ขอบคุณมากครับคุณหมอครับ
ขอบคุณครับสวัสดีครับ
หมดเวลานะครับผมและคุณหมอวีนะครับลาท่านผู้ชมทางบ้านไปพร้อมกันเลยขอบคุณครับ
สวัสดีครับ